بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن دقيستي القضاء بضان وركي ذنك وهينا وحاكم إذا مدحبين كحيين كدلكو إزبتال كبوغ ضيه إلى لدى وعمي شركة قريها مي بدا ومركاسي بنجي قلف وهشي صحيح ذي إيو إذن كدولة صوماليا ولوريقي ديغان نكويا لقبلة هيران يقل قدود kulan waan duhur wanaagsan dhigisiyaal waa duhurnimo salaasaa taariikhdu waa 20 bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkiidun ku wehayna ku ayo ku kala faafasan ba ku soo dhawaada ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa maanta isbitaalka Nairobi West ku booqday saraakiil ka mid ah ciidamada ilaalada ee madaxtooyada oo shil ku dhaawacmay inkastoo dhacdada shilkan aanan faafahin dhameystir laga hayn hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa qoraal ku sheegay in saddexda sarkaal dhawaan laga soo saari doono xarunta caafimaadka ee hadda lagu daweynayo waxa uu xusay inuu ku farxay in xaaladda caafimaad ee saraakiisha ay soo hagaagayso sida dhaqaatiirtu ay u xaqiijiyeen sawirro la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinaya isagoo ay weheliyaan holwadeenada caafimaadka oo la sheekaysanaya saraakiisha dhaawaca Rigathi Gachagua madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa intaas ku daray inuu saraakiisha booliiska ku bogaadinayo wadaniyadooda iyo sida ay uga go'an tahay shaqada ay qaranka u hayaan Bangiga Islaamiga ee Gulf African ayaa heshiis waafaqsan sharciyada Islaamka la saxiixday shirkadda guriyaha ee Mayvida Homes taasii oo suuragelinaysa macaamiisheeda iyo dhamaan kuwa daneynaya inay guriyo iibsadaan Maxamed Cali Madobe ayaa qodob ayaa ka qayb galay xaflad warbixintan ayuuna ka diyaariyay
shirkadda guriyaha ee Mayvida Homes iyo bangiga Gulf African ayaa wada galay iskaashi bartilmaameedsan iyo milkiilayaasha guriyaha kuwaas oo doonaya inay ka faa'iideystaan Heerka amaahda guriyaha ugu hooseeya ee 112.75% si ay u iibsadaan guriyo tayo leh oo lagu maalgelinayo hab waafaqsan shariicada Islaamka. Wada shaqeyntu waxay u ogolaan doontaa macaamiisha bangiga Gulf African Bank iyo kuwa aan macaamiisha ahayn inay helaan amaahda shariicada waafaqsan iyo adeegyada bangiyada ee la xiriira inay ka iibsadaan qaybaha mashruuca cusub ee shirkadda guriyaha Movida oo ku yaala gudaha Garden City wadada Thika. Iyo mashruuc kasta oo cusub oo ay bixiso shirkadda guriyaha Mivida dhismahan isku dhafan ee Garden City waxa uu ka kooban yahay 1, 2, iyo 3 qol oo ah qolal jiifa oo qiimahooduna uu ka bilaabanayo 8.8 milyan oo shilinka dalka wuxuuna ka kooban yahay 221 xubin madaxa fulinta shirkadda guriyaha Mivida Homes Mr. Samuel Kariuki ayaa sheegay in iskaashiga ay la yeesheen bangiga Gulf African ay qayb ka tahay istaraatiijiyada horumarinta ee lagu kordhinayo fursadaha maalgelinta ee dadka iibsada guriyaha. Mr. Kariuki ayaa sheegay in bangiga Gulf African uu leeyahay wax soo saar gaar ah oo loogu talagalay macaamiisha doorbida iyo isticmaalka hannaanka maalgelinta ee ku qotoma mabaadiida shariicada Islaamka. Bangiga Gulf African ayaa dhankiisa sheegay in dadka Kenyaanka ay hadda awood u yeelan doonaan inay helaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u iibsadaan guryo daboolaya baahidooda dhaqaale iyo tayo ahaanba. Kuwa xiiseynaya inay iibsadaan waxay ku raaxaysan doonaan rikooran horey loo arag oo ah ogolaasho 48 saacadood waxayna ka faa'iideysan doonaan heerka ugu hooseeya ee amaahda guriyaha Kenya taasi oo ah 112.75% madaxa fulinta bangiga Gulf African Bank Anuj Medirata ayaa sheegay in macaamiishu ay ka faa'iideysan doonaan muddada dib u bixinta oo dhan 20 sano shirkadda guriyaha Mavida ayaa waxay dhawaan soo gabagabeeyeen dhismaha guryaha Garden City oo ku yaala wadada Thika mashruuca waxa uu ka kooban yahay 221 guri oo loo dhisay nidaamka deegaanka wuxuuna ka kooban yahay goobo loogu talagalay in ganacsi lagu sameysto Mavida Homes ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay horumarin doonaan guryo la awoodi karo oo laga dhisayo deegaanka Riruta ee ismaamulka Nairobi
Guddiga adeega dadweynaha ee PSC ayaa sheegay in shakhsiyaadka daneynayo xilalka xogahayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dawladda dhexe ay haystaan muddo 7 bisha oo dheeraada si ay codsiyo u soo gudbiyaan. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday madaxa fulinta ee PSC Simon Rotich. Muddadii horey loo shaaciyay ee qabashada codsiyada ayaa ku ekeeda saqda dhexe ee caawi. Xilalkan ayuu guddiga adeega dadweynaha soo xayeysiyay bishan 9aad gudaheeda. Gudoomiyaha ismaamulka Kichiado Joseph Ololanku ayaa markaasi digniin u jeediyay howlwadeenada dawlad deegaankaasi ee aan sida laga doonayo shacabka ugu adeegan وحوشا جاي أما وعد مركزي كوما راي إن قفكي أن شقذي سكسوا بحين لإري دون وحكو على عليا إن ده إن مركزي دو دوينها كنا الإسمام ولك كتشارو يحقو ليهين إن إهلان أذيجي وحكو ولا برصب كايا نصيب دركو تلمامين قار كم إذا شخالها الدولة ديجان كاسي أي مشارق عضنيان يضو شعب كوي دباتوين وجهيان mid kamida hooyooyinka ku nool xirooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa warbaahintiista la wadaagtay dhibaatooyinka ay kala kulantay maseerka hooy kamid tahay inay soo martay xilli cunugeeda ay ku dhaxilmaamtay biyo ay doonaysay inay ugu qubayso hilaa uu ka biyo dhargay maxamed ah baaruud xuseen ayaa warbixintan dhadhaab nooga soo diray
xana hay hooy aad u maseer badan dhibaatooyin badan iyo xanuun badan kala diristay ee ka heshay ee ka dhaxshay marka waxaan ahay qof aad u aamisan maseerka maseerkana aad u xanuujiyay
maseerku waa ficil laga dhaxlo burbur qoys buuq muran iyo kala fogaashaha lamaana ul iyo diirkeed isku ahaa wuxuuna mararka qaar dhaawac miskixeed u geystaa dumarka Soomaaliyeed
ay maseerka mid sahlan ma ahan dibaatada ugu horeysa waxa waa mid aan wiilkay ku weyn gaaray oo biyo aan ku dhaxilobay talabaad waa mid aan talabaad iyo tan saddexaad waa mid aan carruurta idii aan ku wayay waa mid aan macnaheeda ilaa hadda aan mustaqbal dambe aan u yeesho aan waamin lahay
inkastoo hinaasaha laga siman yahay haddana loo kala nugul hooyadii maseerka waa magaci la baxday gabar maseerku u madax maray
aniga maseerka afar bilood ayaan kooma ku jiray oo qofkii iga tagay iyo qofkii iimaadaan kala garanay koomaan ku jiray cunugtii la igu qalaa indha saarin oona arkin oo iga saqiirtay ashay kala mid ahaan haddana ku qarway oo ku sigtay waxaan soo gacayba asagiyo naagtii micnaha waxaan laga sheekeyn karin ay isdhexmaraayaan soo duulistan soo duula halka calooshaan dhulka ku dhufsaday isbitaalka markii lay geeyeen waxaa la ilmahaaga ma noolo waa naxdintii iyo qaracanka aan ka qaaday ilmahaygoo meedaha la iga soo bixiyey saddex bilood aan saddex saacadood aan ku jiray saalada oo operationka laygu sameeyay
Saadiye Hussein oo loo yaqaan ka jal maseerka waxay isku seegeen rag badan
aniga aan ka maseera waxaan kaloo ka maseera in taleefanka layga qaban waayo waxa taleefankayga markan mar waco mar labaad waco mar saddexaad waco qofkaas ilaa uu iga qabtay batteriga aanu ka dhacay jiclaana waco kusoo waxaan islaayaa wuxuu ku mashquulsan yahay anaga oo la jooga waxaan hadda u gurlaay waxa jirto hadii haddana nin aan gursado nin aan iska gursado meel digo mustaqbalyaashu waa jecla laakiin nin kama celin karnaa because of hadduuday dagaal imaana buuqa imaana stresski bartiisi aan ka sii bilaaba sideeda iskaga jooga afarteeda ciyaal waa kursan kara
isbitaal ayay u gashay ubadna way kaga dhinteen halka kuwa kalena ay uga siigteen
cunugeyga uu qubeyn rabay waxa sameeyay marka odigay orda imaaday hay biyo qabaysara biyo qabaysu shukr ungayra qabaysanayay biyo xaga ka qaal biyo dabka diirmaad ka soo qaatay dabka diirmaad ka marka soo qaatay cunugi diyaarsaday ana u qubeyay arwa taleefankiisa si kadis ahaan sariirta ugu kor helay sariirta marka ugu kor helay taleefankii aan qabtay heblaayay miya igu tiri maya waxaan ku yiraa ayadu way qof dumar anay tahan waarka waxaas dhahay u daji xaalada sida ula socoto qofka soo wacay iyo wuxuu yahay marka waxa raad Cabdiraxmaan u sheeg in baska soo saarnaa waan soo dhowahay astaanka baska ay si istaago hayaan ku telefoonka si dhaqsiyan ku jiro cunugi intuu ii saarnaa waxaan xasuustaana cunugi gogosha ka soo qaaday aan biyo qabayski aan u wado beeshinki aan madax u galiyay wiilkay yarka madaxa biyihi oo beeshinka ka buuxa cunugi madax u galiyay ilaahay miirkay wuxuu soo celiyay cunugi biyo dhargay oo haqaday oo biyihi ka dhargay ba ilaahay mirkay soo celiyay saa hoos markaa uu fiiray cunugayga oo biyo cabay cunugii biyahan qalosh ka afufay
Saadiye maseerkeeda waa mid gooni ah waxayna sheegtay inay xitaa ragii uga caagtay maseer dartii
maseerka daa ilmihi aan u waayay guurkiina aan u waayay mustaqbalna samaysay waa ilaahay haddana nin aan jeclahay aan guursan lahayn waxaan kula talinayaa gabar kasto maseeraysa kula haday iga dulqaad badan tareerkeeda xajisato
dhanka kale Maryan Cali Cilmi ayaa qabta in maseerku yahay waxaan jiri raggana alla afar u baneeyey waxayna fariin u dirtay gabdhaha ka maseera markii lala guursado
maseer waxaan ka aaminsan maseer inuu jirinbo waayo horta ninka waa isguursateen ilaahay baana afar u baneeyey waayo qofkan adi laguma soo sharciyeen keliga aabe wuxuu guursaday afar naag ninka guursanayeen waa inuu afar guursada anigu waa u fasaxi lahay waa ilmahayga ilma walaal noqdaana isku garab noqdaana isuu hiiliyaana u dhalaya laakiin dadka qaarkood naagaha qaarkood oo maseersan oo ninkooda ka xanaajinayo ما قرنا يعني وحن كتل ماما يا لكن حاجة يقلنا شخصية ديدا إلهي أخوفك أفر ربني وانا أقلي وانا قسود وينا يا
سيكاستا بها آتي مسير كوا حانون دو مركا سامين بدن كويشا رقونا إيسان مراركا قار وغا قرابين محمد بارود حسين ورباهين تيستا الداداب
waxa uu qorshe u yahay in bari magaalada Naivasha ismaamulka Nakuru oo ka bilaawdo tababar la siinayo xubnaha aqalka sare ee dalka tababarkan oo sanadrada lagu fahansiinayo waajibaadkooda shaqo iyo habraacyada ay hoggaansamayaan ayaa socon doona muddo 5 cisha kulankan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay tan iyo markii siyaasiinta la dhaariyay 9kii bishan September oo ay gudoomiye u doorteen barasabkii hore ee ismaamulka Kilifi Amason Kengi gudoomiyaha ayaa si rasmi ah u furi doona tababarka oo markaas halku dhigiisu yahay fahamka shaqooyinka aqalka sare iyo xeer dejinta erahde xeer dejin lagu xoojinayo nidaamka dawlad wanaajinta qodobada kale ee lagu soo qaadanayo tababarkan waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya gudiyada dastuuriga ah xafiisyada madaxa banaan iyo amniga qaranka waxaa sidoo kale jiri doona fadhi ku saabsan xiriirka warbaahineed iyo wacyigelinta bulshada oo daadihiin doona sanatarka ismaamulka Kitui Enoch Wambua oo markaasi wariye hore u soo noqday waxaa markaasi fadhigan ka qayb gali doona madaxa ururka tafaftirayaasha dalka Churchill Atieno iyo Maka Kiagwa oo markaasi ah la taliye warbaahineed xisbiga UDM ee uu hoggaaminayo sanatarka ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba ayaa dacwada gudbiyay waxay markaas ka soo horjeesteen go'aan ka soo baxay xafiiska diiwaangeliye xisbiyada siyaasadeed ee dalka kaasi oo lagu sheegay in xisbigan uu sharci ahaan hoostago isbahaysiga Azimio la Umoja hase ahaatee Cali Rooba iyo xulafadiisa ayaa sheegay in kadib doorashadii guud ee dalka ka dhacday 9kii bishii hore ee Agoosto ay si rasmi ah ugu biireen Kenya Kwanza sida awgeedna aanan la xiriirin karin garabka uu hoggaaminayo Raila Odinga ODM raahda UDM ayaa ku doodeysa inay markaasi leedahay xaq dastuuri ah oo ugu biiri karta garabka siyaasadeed ee doonayso taasi oo ka sareysa heshiiskii ka horeeyay ee codayntii ee kala dhexeeyay Azimio tana ayaa imaaneysa iyadoo isbahaysiyada siyaasadeed ee ugu weyn ee dalka isku haystaan aqlabeeda baarlamaanka oo dhinac kasta uu ku doodayo inuu haysta tirada ugu badan ogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mjaria Kamau ayaa soo dhaweeyay arin uu maalmo ka hor sheegay madaxweynaha wadanka William Ruto. Ruto ayaa xusay in maamulkiisa uu ku soo kordhin doono wasaarad qaabilsan la tacaalida waxyaabaha ay wajahaan qurba joogta Kenyaanka. William Ruto ayaa go'aankan uu qaatay weeneeyay in Kenyaan badan oo qurbaha ku nool ay cabasho ka muujiyaan in dawladdu aysan ka helin mudnaanta ay ka filayeen. Mjaria ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda uu markaasi haysto culays qoxita iyadoo xoog saaraysa kordhinta lacagaha laga soo xawilo qurbaha ee dalka la soo gaarsiiyay. Macluumaadka wasaaradda maaliyadda ayaa muujinaya in lacagaha laga soo diro qurbaha ay 113 kordheen intii u dhaxeysay bilihii 1aad iyo 7aad ee sanadkan.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wili howlgalo ka dhana kooxda Al-Shabaab ka wada deegaanka ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa maanta la soo sheegay inay la wareegeen deegaanka ka tirsan labadaasi gobol oo ay hore ugu sugnayeen kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ururka 8aad guutada 18aad ee ciidamada Gorgor ah Captain Maxamed Xirsi oo horkacay howlgalka koobada ayaa sheegay in ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay la wareegeen deegaanka Booco oo qiyaastii 10 km dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas muddo dheer ah ay fariisin u ahayd kooxda Al-Shabaab dadkana ay ku dhibaateen jireen waa sida hadalka u dhigay. Taliye Maxamed Xirsi ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay iskaga tageen deegaanka kadib markii ay ka war heleen inay ku soo wajahan yihiin ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo horay meelo badan kala wareegay. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Sinidhaqo oo hoostaga degmada Dhuusamareeba ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kadib dagaal kooban oo aagaasi ka dhacay. Taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalladu ay soconno ee markaasi u socdaan sidii loogu talagalay isla markaana ciidamada qalabka sida ay ka go'an tahay iyagoo kaashanaya shacabkooda in guud ahaanba dalka Soomaaliya ay ka saaraan kooxda Al-Shabaab. Tan iyo markii ciidamada dawladda iyo dadka isabaabulay ee deegaanka ay howlgalada bilaabeen ayaa waxay markaasi kula wareegeen deegaanno iyo degmooyin ku yaala gobollada Hiiraan, Galgaduud kuwaasi oo qaarkood ay horay markaasi ugu sugnayeen kooxda Al-Shabaab sida ay sheegayaan war saxaafadeedyada marba marka ka dambeysa la soo saaray. dhanka kale war saxaafadad ka soo baxay dawladda goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu bogaadiyay guulaha muhiimka ah ee laga gaaray howlgalada baahsan ee ka socda deegaanada Hirshabeelle ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa suurageliyay in markaasi deegaanada dhowr ah kooxda Al-Shabaab ay horey u maamulayeen laga qabsado sidoo kalena waxa la sheegayaa in khasaare uu jiro deegaanada laga markaasi Al-Shabaab laga qabsaday ayaa lagu kala sheegay Somon Nuur Faarax Buuraha Qiyaalay iyo sidoo kale Garasiyaani Aboore Tardo Sagaalah Geedah Geedsamo Inamay iyo Booco oo maanta laga saaray kooxda Al-Shabaab sida war saxaafadeedkaasi lagu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa uga tacsiyay geerida Xilibaan Maxamed Mursal Boorow ehelka gudoonka golaha shacabka xilibanada iyo guud ahaan boomada Soomaaliyeed oo ka baxay marxuumka oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Hamza ayaa ku tilmaamay marxuum Maxamed Mursal Boorow muwaadin qarankiisa uu adeegay si daacad ah kaalin wanaagsan ka qaatay horumarka iyo dib u soo kabashada dalka Soomaaliya waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo marxuum xilibaan Maxamed Mursal Boorow oo ahaa muwaadin dadkiisa erahda dalkiisa ugu soo adeegay si hagar la'aan ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay bogagga xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya dhanka kale xildhibaan hore professor maxamed umar dalxe oo markaasii kamid ahaa saaxiibada xildhibaanka geeriyooda laha una xariistay ayaa ka hadlay taariikhdiisa isagoona tacsiye uga diray dhamaan dadkii uu ka baxay xildhibaanka sidoo kale guud ahaan umada Soomaaliyeed
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha September sanadka 2022 aan halkan tacsiyo murugada uga dirayaa qoyskii eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday xildhibaan qaran Maxamed Mursal Boorow oo runtii ahaa xildhibaanadii waqtiga dheer baarlamaanka Soomaaliyeed ka tirsanaa oo runtii duruufihii adkaa xaaladihii iyo dhammaan dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen xildhibaanadii Soomaaliyeed ee xilliyadii kala duwanaa ee ay soo wada shaqeeyeen oo aan ka mid ahaa waxaa runtii muddadii aan isnaqiinay xildhibaanka uu ku asteysnaa marxuumka qof dadka runtii aad u qadariya jecel mar waliba ku dhex jirka bulshada isla markaasna tala soo jeedin leh xigmad leh xaq dhowr leh ee aanan ku dhacdhicin dadka marka uu dhiibanayo ra'yigiisa iyo baarlamaanka iyo marka isaga uu taagan yahay meelaha aanan ahayn fadhiyada baarlamaanka intaba isku sii dabeecadihiisa ay ahaayeen runtii taasna uu ku kasbaday saaxiibo fara badan isagoo ahaa xildhibaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed dhibaatooyinkii asiga uu soo marayna waxaa nagaga filan in maanta aan ognahay in lixaadkiisa uu ku beelay gacanta midigta ah ama yacnii labadiisa gacmood mid ka mid ah dharax loogu xiray gaarigiisa oo meel tiyaatarka u dhow isagoo marayo uu la kulmay qaraxaasi xaqiiqatan taan Ilaahay baa ka badbaadiyey isagoo haddana maanta ti rabbi ay u timid isagoo xanuun oo aanan qarax ama gacan bini aadan aan ku bixin laakiin xaq alle ay uga timid waqtigiisii ku ekaa marka waxaan leenahay ilaahay naxariistii janna ha siiyo ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo dembigiisa iyo dembi waalidkiisa alla ha dhaafo
iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal la xiriira aanooyin khabiil ay ka dhaceen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa laamaha amaanka Soomaaliya waxay shir degdeg ka yeesheen arrinta shirkan wuxuu ka dhacay degmada Kaaraan waxaana dilada lagu saaray sidii loo dhameyn lahaa dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee ka dhaca degmada waxaana kulanka goobjoog ka ahaa taliyaha saldhigga qaybta bari ee gobolka Banaadir afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya xeerarka ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiye Abshir Kaaraan shirkan ayaa waxaa laga soo saaray go'aanno la xiriira sida dhacdooyinka caynkaas oo kala ah aysan u soo laaban lahayn waxayna dhinacyadu isku raaceen in howlgal lagu la dagaalamo kooxaha amniga qalqal gelinayo lagana bilaabo degmada Karaan sidoo kalena sharciiga la marsiin doona dadka ku howlan arrimaha noocaasi oo kale afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Saadiq Doodisho oo faahfaahiyay ujeedka kulankan ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga ay la xisaabtami doonaan dadka ka dambeeya dilalka saacadihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Karaan ee gobolka Banaadir
waxaan mar kale joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan isugu nimid dhacdo maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir taas oo lid ku ahayd amniga iyo xasiloonida qalqal gelinaysa amniga ee degmada Kaaraan waxaa la isugu yimid in sidii looga hortagi lahaa falalka noocaas oo kale taa in ay sii socdaan oo ay ka sii dhacaan degmada gaar ahaan degmada Kaaraan marka shirkeena maanta caawa intaas uu ku saleysnaa ujeedkuna waxay ahayd in lagu hortago in falalka noocaas aysan ka dhicin degmada Kaaraan fariin ayaan halkan ugu gudbinaynaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool degmada Kaaraan iyo guud ahaan caasimadda gobolka Banaadir caasimadda Muqdisho ummada Soomaaliyeed in falalka noocaas ahi qof walba oo geysta isaga lagula xisaabtami doono loona maxkamadeyn doono iyadoo baaristeeda iyo kiisaska falka noocaas la xiriirana la horkeeni doono maxkamadda awoodda u leh marka hay'adaha ammaankuna ay sii laba jibaaraan dadaalkoodii iyo in la xaqiijiyo amniga caasimadda gaar ahaan degmada Kaaraan oo falalkaas ay ka dhaceen waxaa jiri doona howlgallo lagula dagaalamayo falalka noocaas ah halkaas ayaa caawa shirkeenii isugu yimid ciidamada ammaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed isugu nimid shirgudoomiyey taliya kursimaha ciidanka booliska Soomaaliyeed isugu nimid degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sidoo kale dhanka kale waxaa jira howlgallo ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta booliska bari ee gobolka Banaadir ay ka sameysay degmooyinka qaybta bari ee gobolka Banaadir taasoo lagula dagaalamayay dhalinyaradii ayaantanba loogu yeereeyay ciyaal weero iyagoo lid ku ahaa amniga iyo xasiloonida degmada Kaaraan iyo degmooyinka kale ee ku teysan degmada Kaaraan ee qaybta gobolka Bari gobolka qaybta Bari ee gobolka Banaadir dhalinyaro badan oo falalka noocaas ah lagu soo eedeeyay ayaa iyagana sidoo kale la soo qabtay iyagana maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu simi doonaa ilaahay idinkiisa dhanka kale waxaa sidoo kale jiray howlgal isagana lagula dagaalamayay muqaadaraadka oo in dhawaale aba ka socday gobolka Banaadir iyo nawaaxiga caasimadda ummada Soomaaliyeed si xasiloonida amniga loo sugo muqaadaraadku waxaan dhowr jeer hore u sheegnay in uu lid ku yahay isla markaana uu yahay faktorka ugu weyn ee sababa amni darrada faktorka ugu weyn ee sababa qalqalka ammaan marka howlgallada noocaas ahana waxaa lagu soo qabtay xashiish isagana gacanta lagu soo dhigay iyo calaq kaleeto iyaguna dhamaantood qayb ka ah maanduuriyaha isla markaana fududeeya dambiyada noocaasi falalka noocaasi amni darrada inay dhacaan
sidoo kale xeerilaalay ku xigeenka maxkamadda qalabka sida ee Soomaaliya dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed ayaa sheegay in dhacdooyinka noocaan ah ay geystaan ciidamada dawladda ay ku soo laalaabteen gobolka Banaadir gar ahaan degmada Kaaraan wuxuuna laabaha amniga faray in si degdeg ah ay maxkamaddu u horkeenaan si sharciga loo marsiyo
waxa ka dhacday dhacdo aad u fool xun ayaa waxay ka dhacday maanta degmada Kaaraan dhacdooyinkaas oo ku soo laablaabtay degmada Kaaraan waxaan halkan ka fareynaa hay'adaha amniga iyo nabadgelyada iyo hay'adaha baarista inay arintaas ay baaris ku sameeyaan cid kasta oo arintaas ay ku lug lahaatana ama ay ku cadaato ama gacan ka geysatay ama fulisana waxaan hay'adaha amniga fareynaa inay cadaaladda hor keenaan si loo waafajiyo sharciga loo waafajiyo cid kastana cid kasta ay ku cadaatana arrimaha noocaas falalkaas amniga lid ku ah ku soo laabtay degmada Kaaraan iyo gobolka Banaadirba waxaan digniin u diranaa ciidamada ku nool oo kala duwan oo ciidamada qalabka sida ah gobolka Banaadir joogo in ay macnaha arintaas ka digtoonaadaan cid kasta oo macnaha ku lug lahaato ama macnaha dhac ka geysata ama dil ka geysata ama shacabkan dhibaateysa waxaa la tiigsan doonaa sharciga sida uu yahayna waxaan horgeynaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida si talaab waafaqsan sharci waafaqsan u qaad
dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu dilay saddex qof waxaana dilkaasi lala xiriiriyay aanooyin qabiila iyadoona dadka deegaanka degmada Kaaraan ay qaati ka taagan yihiin kooxa burcada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadeedsiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu baaqay beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay taageeraan ummada ay abaartu hayso waxaan ugu baaqaynaa dadka ay abaaruhu hayaan ganacsatada waan is aragnay jawaab ayaana ka sugeynaa ayuu yiri waxa wasiirka hadalkaan ka sheegay shir ku saabsan xoojinta xiriirka wada shaqeynta bulshada rayidka ah baahda ganacsiga Soomaaliyeed ee ku aadan geedi socodkan wadiska iyo dib u heshiisiinta ee goor dhow ka furay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiir Ahmed Fiqi ayaa ka hadlay ahamiyadda kalsooni dhisidda ee u dhaxeysa dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed, waxa uu yiri waxaa jirta kalsooni darro ka dhalatay dagaaladii sulukeeye ee dalka ka dhacay. Si taasi wax looga qabto, xukuumadda dan qarantiirkeeda saddexaad ah waa kalsooni dhis, waxaana hal ku dhig waa Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah. Shirkan aan maanta u fadhinana waa astaan Soomaali heshiis ah ee heshiiskeedana ay Soomaali wada, ayuu yiri. Dhanka kale, wasiir Fiqi waxa uu ku baaqay joojinta dhammaan culadaha ay abuureen arrimaha daaqsinka, cimilada iyo qaabab kale ku yimaada, wuxuuna yiri waxaan ka shaqeynaynaa hindise la xiriira joojinta colaadaha deegaanka iyo daaqa ku saabsan, lagana shaqeeya nabad dhis iyo dib u heshiisiin laga shaqeeyey. Markan Mawlid Maxamed aan ka codsiino soo koob qodobada dibadda.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ayaa maanta shaacisay intan iyo sanadkii 2019 markii ugu horreysay ay diiwaangelisay dhimashadii koowaad ee ka dhalatay cudurka Ebola. Wasaaradda ayaa bayaan ku xusay in qofka geeriyooday da'diisu ahayd 24 sano. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sidoo kale xaqiijisay in dhimashada laga diiwaangeliyey degmada loo yaqaan Mubende. Israa'iil ayaa laga soo bilaabatay sanadkii 2018 safiir cusub ay ku yeelan doonto dalka Turkiga, waxa arrintan shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil. Talaabadan ayaa lagu sheegay mid xoojinaysa xiriirka labada dhinac oo muddo 4 sano ah kadib. Irit Lilian oo ah diblomaasiyad sare oo 2 sano la soo dhaafay ahayd madaxa safaaradda Israa'iil ee Ankara ayaa loo magacaabay xilka safiirnimo sanadkii 2018 ee ahayd markii dowladda Turkiga safiirkeedii kala soo baxday Israa'iil, iyadoo midkii halkaasi ku matalay maamulkaasi ku amartay inuu waddanka ka baxo. Waa xilligaasi xukuumadda Ankara ka falcelinaysay dilal Israa'iil u geysatay falastiiniyiinta wadbax ka sameeyay xadka marinka Gaza. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dhigiisa ee Ruushka Vladimir Putin uu doonayo inuu soo abjaro dagaalka dowladiisa ay 24-kii bishii 2-aad ee sanadkan ka bilowday gudaha dalka Ukraine. Arrintan ayuu sheegay in ay uga soo baxday sheeko uu kula yeeshay dalka Uzbekistan oo ay ku kulmeen 7-aadkii hore. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in qoyska wariyihii la dilay Shiriin Abu Caqli ee u warramaysay ama ka shaqeynaysay warbaahinta Aljaziira in qoyskeeda ay qoraal cabasho oo rasmi ah u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalkii ICC iyagoo cadaalad dalbanaya. Haweeneydan oo 25 sano ka howlgalaysa Aljaziira ayaa 11-kii bishii 5-aad ee sanadkan waxaa lagu dilay marinka Gaza, gaar ahaan meel u dhow xerada qaxootiga ee magaalada Jenin xilli ay ka warramaysay dhibaatooyin halkaasi ka socdo iyo howlgallo ay fulinayeen ciidamada ammaanka ee Israa'iil.